Z menoj v studiju je sedaj poslanka Slovenske demokratske stranke, gospa Alenka Jeraj. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Midva bova začela z drugim sklopom vprašanj, od 7 pa vse tja do 13. Vprašanje številka 7. Kako si boste prizadevali za zmanjšanje rezerv in za lajšanje negativnih posledic pri razvezanih zakoncih in pri otrocih?
No, zagotovo je družinska politika tista, ki smo ji v tem mandatu že namenili kar posebno pozornost, kljub temu, da gre pač za nek interni prostor, bi lahko temu tako rekli, smo želeli doprinesti v naše družine pač tisto pozitivno oziroma kar manjka, sami ugotavljamo, da ponovadi je problem premalo časa, zato smo skušali določene stvari olajšati in pa tudi družinski proračun je bil obremenjen z mnogimi izdatki, ki potem povzročajo tudi slabo voljo včasih v družinah. Zato smo temu namenili veliko pozornosti, pomagali tako s povečanim otroškim dodatkom, kot tudi z drugimi subvencijami in podobno. Ker seveda, če stvari nekako funkcionirajo, potem je tudi neko pozitivno in dobro vzdušje v družini, sicer pa smo dejansko lahko priča mnogim razvezam, ki jih najbrž najteže občutijo prav otroci. Sami v Sloveniji imamo že tako bolj malo porok in najbrž je neka taka pametna družinska politika, ki bi spodbujala lažjo ali pa prej odločitev za družinsko življenje. Bila pozitivna, najbrž pa pri tem država ne more ne vem kaj narediti, razen s temi ukrepi, ki sem jih že omenila, torej da olajšamo vse tiste stvari, ki morda povzročajo neko slabo voljo, ki se potem odraža tudi v družinah. Da bi pa imel konkreten ukrep, za kako manj razvez, najbrž nas mora življenje, šola in vse to naučiti, kako biti starš, kako delovati v družini, da bo družina funkcionirala.
Kakšne ukrepe predlagate za podporo staršem in družinam pri vzgoju otrok in pri izpolnjevanju njihove dolžnosti, da skrbijo za svoje ostarele sorodnike?
No, vsi prinašamo neke vzorce iz svojih lastnih družin in seveda tam, kjer so ti vzorci negativni ali pa slabi, kjer je prisoten morda alkoholizem, karkoli drugega, je potrebno delati na tem, da te vzorce izboljšamo, popravimo. Mi smo nekako videli bolj kot poseg v samo družino pomembno to, da so starši bolj vključeni tudi v tisti del, ko poteka vzgoja v šolstvu. Zato smo predlagali in v zakon o osnovni šoli sprejeli določilo, da morajo šole pripraviti vzgojni načrt, v katerega vključijo tudi starše, kajti otrok preživi tretjino dneva praktično v šoli in zaradi tega je pomembno, da se pač nekako, da so vključeni tako starši, učitelji v tisti del, ki poteka v šoli, kot kasneje doma, se vemo, doma je potem že zelo malo časa, ko se starši vrnejo iz službe, še pripravijo kosilo in potem skoraj da naloga in grejo otroci že spati. Tako da, kar se tiče otrok, predvsem to, da nekako pri tem vzgojnem načrtu bolj sodelujejo tako starši kot učitelji. Za starejše pa seveda prebivalstvo se stara in tudi tu je potrebno kar nekaj ukrepov. Mene žal, da v tem mandatu nismo uspeli pripraviti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga načrtovali in je bilo že kar precej pripravljeno. Namreč mi vidimo, ali pa naša vizija je, da bi starejši ostali čim dlje v svojem domačem okolju, torej da manj promoviramo to, da odidejo v dom starejših, sploh tisti, ki lahko poskrbijo zase, morda pa jim olajšamo to tako, da jim prinesemo na dom kosilo ali kaj podobnega. No in ta zakon bi te stvari uredil, že sedaj poteka pomoč na domu, ki jo moramo še okrepiti, pri tem sodeluje tako društvo upokojencev, centri za socialno delo in stvar, kar funkcionira, seveda pa ne zajame verjetno vseh, ne? In zato je potrebno pač to dejavnost razširiti in še izboljšati.
Kako boste poskušali rešiti problem pomankanja cenovno ugodnih in bivalno ustreznih stanovanj za mlade družine?
No, mi smo v, torej tudi v tem mandatu namenili posebno pozornost temu, kajti glavni razlog, da se mladi ne odločijo za samostojno življenje, je tudi to, da težko pridejo do stanovanja. Stanovanja pri nas so še vedno predraga in zdaj beležimo nek trend, da so se cene ustavile, torej rast cen se ne povečuje. S tem, da še vedno se soočamo s tem, da je premalo stanovanj, mi bomo spodbujali gradno stanovanj, ki ne bi bila finančno tako zahtevna, ker mlad človek ali pa na začetku svoje torej poti v službi še prvič nima niti tako dobrih dohodkov, drugič jih pa mora namenjati tudi še za vse ostalo. Tako da bi poskušali subvencijami za mlade družine. Že v tem mandatu smo nekaj na tem naredili in jaz imam kar dobro odzive. Vsi tisti, ki so se odločili za tako pot, torej torej kandidirali na stanovanjskem skladu oziroma na razpisih ministrstva za okolje, so s tem pridobili določena sredstva, da lažje rešujejo svoj stanovanjski problem. Zagotovo pa je še pomankanje, no, in bo še treba kar nekaj takih stanovanj zgraditi.
Kakšne ukrepe predlagate za zaščito pravic žensk in moških tako v domačem okolju kot tudi v poklicnem okolju in kakšne ukrepe predlagate za zmanjšanje nasilja še zlasti nad ženskami in otroki?
No, v tem mandatu je bil sprejet zakon o nasilju v družini, o preprečevanju nasilja v družini, ki se mi zdi zelo pomemben korak v tej smeri. Seveda zakon sam ne reši ničesar, treba je pač stvari potem izvajati tudi v praksi, ampak prvič bo možnost oziroma zakon določa, da vsi tisti, ki zaznajo neko nasilje v družini, tudi ukrepajo, se pravi tako zdravniki kot šola in vsi ostali organi in lahko so v bistvu tudi kaznovani, če takega dejanja ne bi prijavili in pač poskušali nekaj narediti. Tudi na to so odzivi kar pozitivni, čeprav kot rečeno stvar mora zaživeti, vse skupaj je precej na začetku, ampak dejstvo je, da smo si priznali, da to je naš problem in da moramo tudi na tem nekaj narediti. Pomembno se mi zdi tudi, da se je torej vemo, da je bilo pred časom kar problem zaposliti žensko oziroma so jo vedno vprašali, ali namerava zanositi, mal manjkrat povedali, da če pa namerava imeti otroke, jo ne bodo zaposlili. Zdaj je to v novem kazenskem zakoniku, ki je bil deležen kar velikih kritik, označeno tudi kot kaznivo dejanje, vendar mora seveda postopek steči, nekdo mora to prijaviti in povedati, da se mu je to zgodilo. Tako da mislim, da kar nekaj korakov v tej smeri je bilo že narejenih, seveda pa zahteva od nas vseh neko občutljivost do teh problemov, da tudi sami odreagiramo, ne pa si mislimo, naj to uredi nekdo drug, ampak smo tudi mi tisti, ki morda nekomu svetujemo, kam naj se obrne in kaj ne naredi.
Kako boste poskušali zmanjšati če dalje večje razlike med bogatimi in revnimi prebivalci Slovenije?
Spodbujati moramo zagotovo tako gospodarsko okolje, ki omogoča vsem, ki so sposobni za delo, da delo tudi dobijo in ga opravljajo. Seveda ni težava v tem, če nekdo ima več, če tudi več dela. Ni pa prav, da se delajo razlike na drugih področjih, ne vem, pač neko kriminalno ali kaznivo dejanje mora biti enako za tistega, ki ima velik denarja in za tistega, ki ga nima morda. Je pa tako, ne, morda res vsak ni na pravem mestu, v pravem trenutku. Mi smo skušali omogočiti ljudem, da so dejansko za svoje delo dobro plačani. Vsak, ki dela, mora zaslužiti toliko, da lahko normalno preživi sebe, svojo družino in morda tudi kaj prihrani. Ravno s tem namenom smo že v tem mandatu, torej do leta 2009, pa popolnoma odpravili davek na plače. Pri nas je bila vedno dilema, zakaj delodajalec ne more dati više plače delavcu, ker je tako drag, torej ker so dragi zanj prispevki, davki in tako naprej. No, mi smo to želeli zmanjšati, ampak seveda se je zgodilo nekaj, da nekateri delodajalci so to dejansko prelili v plače in dali delavcem više plačo, druge pa ne, in so to pač porabili za Morda so za vlaganje v investicije ali pa celo delodajalec sam zase. Ne? Čeprav najbrž moramo vsi stremeti k temu in dober delodajalec ve, da če je dober do delavcev, torej da jih dobro plača, da bodo z veseljem prihajali na delo, bodo tudi več naredili in bo to tudi zanj bolje. Tako da moramo predvsem ustvarjati, po mojem mnenju, tako okolje, kjer bodo za dobro delo delavci dobro plačani in da bodo seveda s tem potem tudi zadovoljni.
Torej, kako boste zagotovili socialno varnost delavcem z najnižjimi dohodki in brezposelnimi? Ali boste spodbojali zaposlovanje mladih in vključevanje starejših v njih prilagojene tudi predupokojitvene programe?
No, z nekaterimi ukrepi že do sedaj smo torej naredili kar precej za to, da se je brezposelnost zmanjšala. Vedno pa bo pač obstajal nek sklop ljudi, ki ne morejo dobiti zaposlitve ali zaradi starosti ali zaradi morda nezmožnosti za delo. Mi si ne bi želeli, da je veliko delavcev na minimalnih plačah in število teh, ki so na minimalnih plačah, se je v tem mandatu zmanjšalo. Še vedno jih je pa preveč, 16 do 18 tisoč je zagotovo prevelika številka in bomo se trudili, da bi tudi v tem segmentu se plače povečale. Tudi ne želimo, da dajemo pač neko pomoč brezposelnim, ampak bi želeli čim več ljudem zagotoviti zaposlitev. Brezposelnost se je v tem mandatu zmanjšala, seveda pa moramo s tem nadaljevati, ampak to je možno samo, če pač gospodarsko okolje dobro oziroma če ustvarimo toliko novih delovnih mest, da bomo te ljudi zaposlili. Težava je v tem, ker imamo strukturno brezposelnost, torej cel kup mladih, ki končajo, ne vem, ekonomsko fakulteto in nadobijo zaposlitve, ker pač zaposlitev za toliko ekonomistov ni. Tu je potrebno boljše načrtovanje in z ukrepi, ki smo jih že naredili, torej regijske sheme kadrovske, da bomo spodbujali in štipendije dajali za tiste poklice oziroma za tisti segment, kjer delavcev primankuje, bo zagotovo izboljšal tudi ta trend, predvsem pa med mladimi, kar je zelo pomembno, da mlade čim prej vključimo v trg dela. Zdaj, glede upokojencev ali pa tistih, ki so pred upokojitvijo, idealna rešitev ali pa idealno najbrž ne bomo našli. Sem pa v teh letih, ko smo se srečevali tudi z drugimi, predvsem Skandinavci, oni te stvari rešujejo tako, da pred upokojitvijo 5 let, 6 let poiščejo znotraj podjetja taka delovna mesta, kamor te starejše dajo, pač na ta delovna mesta, ki so manj obremenjena, ne, ker vemo, da so to starejši ljudje, so pa še vedno v podjetju in nekako ko so mentori mlajšim in jih naučijo vse tisto, kar sami znajo, ker sicer je to velika škoda, da vse svoje znanje odnesejo tudi pač s seboj v pokoj. Tako da mislim, da bi morali delati predvsem na tem, da v zadnjih letih pred upokojitvijo jim nekoliko olajšamo tisto delo, ki ga še opravljajo in da nekaj več dajo tem mladim, ki pa pridejo s sicer fakultetnim znanjem, ne pa praktičnim znanjem.
Kako si boste prizadevali za uveljavitev družbene odgovornosti gospodarskih družb in drugih pravnih oseb?
Če funkcionira pravna država tako, kot mora, torej vsi njeni organi izvršujejo vse tisto, kar morajo, torej davčna uprava, računsko sodišče, druge agencije in pa inštitucije, ki morajo zagotavljati neko pravo mero ali pa če vzpostavimo pravi dogovor med delodajalci, delojemalci, da se ne kršijo pravice delavcev, da je zagotovljen pač nek pravilen status že omenjeno, torej da imajo delavci, so za tisto delo, ki ga opravljajo pošteno in dobro plačani, da so tako zadovoljni. Bi morale stvari funkcionirati, ampak seveda vedno ni tako, vedno bomo našli kakšne posameznike ali pa posamezne segmente, kjer stvari ne funkcionira tako in tam pa moramo pokazati neko mero občutljivosti, seveda pa morajo svoje odigrati tudi vse te inštitucije, ki sem jih že omenila, ki mislim, da smo v tem mandatu jih nekako uspeli vzpostaviti in postaviti na neke drugačne temelje, ki zagotavljajo njihovo boljše delo, tudi njim torej omogočajo, da delajo tisto, za kar so izvoljeni, postavljeni in imenovani.
Gospa Alenka Jeraj, zakaj kandidirate na liste SDS-a?
No, jaz sem aktivna v Slovenski demokratski stranki že od leta 96, najprej kot predsednica Slovenske demokratske mladine, sedaj kot poslanka. Jaz mislim, da vsa leta zasledujemo pozitiven program, da si prizadevamo za blaginjo v Sloveniji za vse, torej s posebnim poudarkom še na mladih in pa tudi starejših in upokojencih, kajti če bo vsak posameznik, torej vsak kamenček v mozaiku zadovoljen s tem, potem bo funkcionirala dobro tudi država, ki jo imamo vsi radi.